Η εποχή των εικόνων στο Τρίτο μαζί σας σήμερα με τον Σταύρο Γασπαράτο. Είναι συνθέτης, είναι μουσικός, είναι sound artist. Όμως η δική μου η συνάντηση μαζί του έγινε μέσα από τα εικαστικά, ουσιαστικά από μια μεγάλη έκθεση που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια στο Οδείο Αθηνών. Είχε να κάνει με την Άβυσσο, ήταν παραγωγή του Οργανισμού Νέων και εκεί συνάντησα τον Σταύρο Γασπαράτο μαζί με τον Γιώργο Κομεντάκη σε μια ηχητική εγκατάσταση. Και η άλλη μεγάλη μου εμπειρία, τελευταία, πολύ πρόσφατη, ήταν όταν συνάντησα το έργο του Λαπς στο δεξιό παρασκήνιο της λυρικής σκηνής μέσα στο καλοκαίρι, σε μια έτσι περίοδο που κανείς δεν βρίσκεται εύκολα στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ενθουσιάστηκα με αυτό που είδα και διάβασα και ήθελα να το ζήσω από κοντά και δεν έχασα καθόλου, εξού και η παρουσία του εδώ, γιατί μου έδωσε αυτό το έργο την ευκαιρία να ανιχνεύσω τι είναι ένας συνθέτης σήμερα, ένας σύγχρονος μουσικός, ο οποίος ως sound artist ανιχνεύει περιοχές που έχουν να κάνουν με τον άειλο ή υλικό κόσμο της εικόνας, εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κάθε φορά. Σε καλησπέριζω λοιπόν, Σταύρο μου, χαίρομαι που είσαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά και ειλικρινά.
Και έλα να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ πρώτα σου χρόνια. Πώς μπαίνεις στον κόσμο των ήχων, ποια είναι η σχέση σου με την εικόνα και τελικά πώς γίνεσαι professional, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ορίζεται σήμερα από αυτό που περιέγραψα.
Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να μην κουράσω. Πάντα η μουσική ήταν στη ζωή μου. Σπούδασα κλασική κιθάρα, από εκεί ξεκίνησε η ουσιαστική μου, οι σπουδές μου. Αλλά πέρα από αυτό, ζούσα σε ένα σπίτι στο οποίο, χωρίς να είναι κανένας πραγματικά καλλιτέχνης, ήταν φιλότεχνη. Και ειδικά με τη μουσική, ο πατέρας μου είχε μια υπέροχη δισκοθήκη με πολύ μεγάλο εύρος ακουσμάτων. Mm. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω ότι με καθόρισε με έναν τρόπο και νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο πόσο κι εγώ ανοιχτά βλέπω τη μουσική, το πόσο από πολύ μικρός ήμουνα εκτεθειμένο σε πολύ διαφορετικά πράγματα, από την κλασική μουσική μέχρι την avant-garde της εποχής κτλ. Μετά, ναι, συνέχισα τις κλασικές σπουδές μουσικής. Παράλληλα, όμως, σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός. Mm-hmm. Και τα λέω αυτά γιατί, για να περιγράψω λίγο αυτόν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει από τη μουσική. Mm-hmm. Ήταν κάτι που πάντα αγαπούσα πιο πολύ απ' όλα, αλλά είχα μάθει, όπως και όλα τα παιδιά, ότι ναι, αυτό το κάνεις για να περνάς εσύ καλά, αλλά όχι mm-hmm. για να ζήσεις mm-hmm. από αυτό. Μέχρι που στα χρόνια του Πανεπιστημίου είχα την τύχη να βρεθώ με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και να κάνω κι εγώ, όπως οι πιο πολλοί κιθαρίστες, διάφορα γκρουπ και τα λοιπά, και να παίζω. Ένα από τα οποία ήταν γύρω-γύρω, ένα σχήμα με το οποίο ήμασταν 4 άτομα, με το οποίο κυκλοφόρησαμε 3 άλμπουμ και με το οποίο μέσα από εκείνη μου την εμπειρία που ήμουν ο βασικός συνθέτης αυτού του σχήματος, ουσιαστικά σιγά σιγά έπαιρνα απόφαση μέσα μου ότι όχι, αυτό το κομμάτι πρέπει να προσπαθήσω να είναι και όλη μου η ζωή, όχι μόνο το χόμπι μου. Είχα την τρομερή τύχη με την πρώτη κυκλοφορία του ομώνυμου γύρω-γύρω άλμπουμ να τα ακούσει τότε το πρώτο μας δίσκο ο Νίκος ο Κυπουργός, ο οποίος με είχε καλέσει μετά, άκουσε αυτό και είχε βρει το τηλέφωνο μου από τον παραγωγό μας. Και μου λέει: Σταύρο, διαβάζω ότι εσύ γράφεις τη μουσική και τα λοιπά και θέλω να συνεργαστούμε με όλους σας, με σένα, γιατί τι παράξενο πράγμα είναι αυτό που κάνετε, δεν το έχω ξανακούσει. Mm-hmm. Ήταν όντως πολύ παράξενο και εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορώ να το ακούσω σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα άλμπουμ και πραγματικά πιστεύω μου άλλαξαν τη ζωή. Αλλά μην τα απολογώ, από αυτή την πρώτη συνεργασία με τον Νίκο Κυπουργό μπήκα στο θέατρο και άρχισα να νιώθω ότι υπάρχει σε αυτές τις συνεργασίες της applied music, θα το πω εγώ, του να συνεργάζεσαι με commissions που έχουν πολύ συγκεκριμένο στόχο και αυτή η συνεργασία πρώτα από το θέατρο, μετά στο χορό, στο σινεμά που άρχισα να μπλέκομαι σιγά σιγά, ένιωθα ότι και ταιριάζουν πάρα πολύ στο ιδίωμα και στους τρόπους και στα εργαλεία τα μουσικά που κατήχα. Αλλά μου τέριαζε και πάρα πολύ αυτή η συνεχόμενη συναναστροφή με νέες ομάδες, ναι. Η ανάγκη να μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα, να διαβάζω πράγματα που δεν θα διάβαζα ποτέ. Και έτσι ξαφνικά πήρα απόφαση ότι να υπάρχει και αυτό το εργαλείο, έξω από τα solo projects μου, που μπορεί να με κάνει να ζήσω. Και έτσι μπήκα, έκανα μια μεγάλη βουτιά που είμαστε τώρα 20 χρόνια μετά και ακόμα κολυμπά.
Ένα ερώτημα που θέλω να σου κάνω και μερικώς το απαντάς πριν πάμε να ακούσουμε τον Tom Waits και τον Greengrass και μετά συνεχίζουμε. Είναι πώς περνά κανείς, σταδιακά προφανώς, αλλά είναι και μια κρίσιμη στιγμή, ίσως ένα σταυροδρόμι, όταν περνά κανείς από τις σπουδές της κλασικής μουσικής, ας πούμε, που είναι το πρώτο σχολείο, σιγά σιγά σε μια αντίληψη για τον ήχο που είναι πολύ μακριά από αυτό που κοινώς εννοούμε μελωδία. Και που αυτές οι ομάδες τις οποίες αναφέρεσαι, αλλά και οι πρώτες σου δουλειές, προφανώς το κτίζουν αυτό το πράγμα. μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία σου δουλειά για την οποία θα μιλήσουμε αρκετά. Θέλω αυτό το κομμάτι να θυμηθείς, αν είναι ένα ρίσκο, είναι μια τάση, είναι ιδιοσυγκρασιακό, είναι η διάθεση στα νιάτα να πειραματιστεί κανείς και με άλλα πράγματα. Τι είναι?
Δεν ξέρω. Θα μιλήσω εντελώς προσωπικά. Σε μένα, πρώτον, αυτό που πάντα αυθόρμητα μου έβγαινε ήταν κάτι που απήχε πάρα πολύ από το mainstream. Μου ήταν πάντα πολύ πιο εύκολο. Ένιωθα μια έλξη στον παράξενο, στον πειραματισμό, στο να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι ίδιο με αυτό που ακούω. Να ψάξω από την κιθάρα οριζόμουν από αυτό το όργανο περισσότερο και μετά από τις προσωπικές μου συνθέσεις και τα λοιπά και το ψάξιμο μου με τον ήχο συνολικότερα, να ψάξω πράγματα τα οποία συνδέουν όλα μου τα ακούσματα προσπαθώντας να βγάλουν κάτι το οποίο τα εμπεριέχει όλα με έναν τρόπο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Tom Waits εντωμεταξύ. Green Grass θα μας βοηθήσει να ανασυνταχθούμε.
Ναι.
To me, oh, the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky. Thistles and brambles whistle didn't ramble. Now there's a bubble of me and it's floating in thee. Stand in the shade of me. Things are now made of me. Stars and it tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. You'll never be free of me. You'll make a tree for me. Don't say goodbye to me. Describe the sky. Catch mocking birds.
Με τον Σταύρο Γασπαράτο έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για την μουσική και τη σχέση του με το περιβάλλον, την εικόνα ως sound artist που είναι, και ρωτούσα με πραγματική περιέργεια, γιατί δεν είναι κάτι που εγώ το έχω βιώσει ως εικαστικός, αλλά όσοι ασχολείστε με τη μουσική και μετά σας βρίσκουμε σε μια σχέση με την εικόνα που τα πράγματα ενοποιούνται εκεί, δεν είναι ξεκομμένα, δεν είναι επενδύσεις, θέλω να πω, είναι δουλειές που έχουν γεννηθεί σαν από κοινού, όπως στην περίπτωση του Claps που έδειξε στο καλοκαίρι στο Σταύρος Νιάρχος. Αυτή η στιγμή λοιπόν της μετάβασης από τον κλασικό αποδεκτό ήχο, αυτό που λέγεται μελωδία, αυτό που λέγεται τραγούδι, ίσως μουσική που ακούς, πώς γίνεται και το πέρασμα στην άλλη περιοχή επισημοποιείται? Λες εσύ ότι είναι και η περιέργεια στον αυτοσχεδιασμό. Έχεις ήδη πει ότι είδες ομάδες μέσα από το θέατρο. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα βήμα πολύ μεγάλο να διανύσει κανείς για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό το βήμα πιστεύεις ότι ακουμπά και λίγο στους προκατόχους αυτού του περασμένου αιώνα τουλάχιστον, δηλαδή τους πειραματικούς, Gates, ο Ξενάκης σε ένα μεγάλο βαθμό που δεν είναι ακριβώς πειραματικός, αλλά είναι μια περίπτωση αρχιτεκτονικής και μουσικής συγκλονιστική, σε εμάς αργότερα ως Εμιτέκολο. Καλλιτέχνες που τους είδαμε μπροστά σε όργανα με μια χρήση μια αναμενόμενη εκείνη τη στιγμή. παίζει, νομίζεις, ένα ρόλο ελευθερία σε αυτό 100%, ιστορικά.
100%, προφανέστατα. Και παίζει. Και προφανέστατα αυτοί όλοι έδωσαν την ευχέρεια σε μένα και σε χιλιάδες άλλους να δουν τόσο ανοιχτά τον ήχο και τη μουσική. Αυτό που λέγαμε λίγο και εκτός μικροφόνου για μένα είναι πολύ σημαντικό, και αυτοί οι καλλιτέχνες που ανέφερες, κάποιους τους οποίους τους έχω μελετήσει πάρα πολύ από πολύ μικρός, με ελευθέρωσαν να σε σχέση με αυτό που θα πω, γιατί σιγά σιγά και τώρα μεγαλώντας το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο πώς γινόταν και όταν ήμουν νεότερος. Εγώ αντιμετώπιζα την τέχνη και τη μουσική ως εμπειρία, ως στιγμές που σταματάει ο χρόνος και συμβαίνει κάτι άλλο και που μπορώ να ανοίξω τις κεραίες μου με νέους τρόπους, και δεν είναι η μελωδία, δεν είναι ο στίχος, είναι όλα μαζί που με βρήκαν και που με άφησαν. Χωρίς να θέλω να πω κάτι τεράστιο, αλλά αυτή η στιγμή που για λίγο φεύγεις από τον πραγματικό ρυθμό, που οι σκέψεις σου ανοίγουν λίγο. Αυτό είναι για μένα η τέχνη συνολικότερα, αλλά σίγουρα αυτό είναι η τέχνη που αφορά εμένα. Άρα εγώ σιγά σιγά αυτό είναι που ήμουν, νομίζω, θεωρώ τον εαυτό μου από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο, γιατί οι συγκυρίες με βοήθησαν να βρεθώ εκεί που νομίζω μου τέριαζε να βρεθώ, και ο πειραματισμός μου από πολύ μικρός με τον ήχο σε μονοπάτια και σε σημεία που δεν ήταν αναμενόμενα και τι σημαίνει να ψάξεις και τα λοιπά, ήταν ένα κομμάτι. Μετά η τύχη μου να συνεργαστώ με πολλούς καλλιτέχνες από διαφορετικά disciplines της τέχνης ήταν ένα ακόμα παράθυρο, μέσα από το οποίο κατάλαβα σιγά σιγά ότι εμένα η οργανωμένη εμπειρία είναι αυτή που με αφορά, και αυτό σιγά σιγά άνοιγε ακόμα περισσότερο το που θέλω να ακουμπήσω. Και τους όρους μελωδία και ενορχίστρωση και τα λοιπά τους έκανε να είναι δευτερεύοντα, να είναι κάποια εργαλεία, κάποια από τα πολλά εργαλεία που είναι στη διάθεσή μου. Επίσης, μια μανία μου με το τεχνικό που από πολύ νωρίς είχα, επίσης είναι κάτι που με οδήγησε σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες προγραμματισμούς που μπορεί να μην έκανα αλλιώς. Και σιγά σιγά, ακόμα και τα προσωπικά μου project, αν τα παρατηρήσει κανείς, από εκεί που είναι μουσικά, γίνονται οργανωμένες εμπειρίες ήχου.
Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για το Labs, το οποίο βέβαια ήταν σε συνεργασία με τον Lars Jahn, που είχε να κάνει με το βίντεο ουσιαστικά, ενώ εσύ είχες να κάνεις με την ηχητική πλευρά αυτού του έργου, που ήταν όμως όλο το έργο εν τέλει. Δηλαδή, φανταζόμουν, επειδή το είδα, έκατσα όλη την ώρα, μία ώρα κρατούσε, και κάποια στιγμή είπα, αυτό όλο που βλέπω, χωρίς τον ήχο του, τι είναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Πρέπει να το περιγράψουμε τώρα λίγο. Βάζω εγώ τα πρώτα. Σε μια προβολή κάθετη 10 μέτρων από ό,τι μου λες, προβάλλεται με έναν τρόπο εξαιρετικά ενδιαφέροντα, φωτεινό και ομιχλώδη ταυτόχρονα. Η ροή ενός ποταμού είναι ο Αχελός, από ό,τι μου είπες. Το αποκαλύπτουμε αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ένα οποιοδήποτε άλλο ποτάμι, αλλά έχει μια σημασία ότι είναι ο Αχελός. Και εκεί βλέπουμε την αιώρηση μιας κοπέλας σε διάρκεια μιας ώρας. Προφανώς σε real time έχει επιτελεστεί πολύ περισσότερο.
Ναι,
η φημοσκόπηση
είναι
μέρες. Και ταυτόχρονα σε αυτή την επίστευτη όρηση, όπου η κοπέλα είναι ντυμένη με ένα παντελόνι καθημερινό, με σπορτίβ, παπούτσια, με ένα μπουφάν, δεν φοράει το μαγιό της, είναι σαν να έχει βρεθεί εκεί απρόπτα. Θα μου τα πεις τώρα αυτά. Και ενώ παρακολουθούμε λοιπόν αυτή την αιώρηση στο νερό, την κολύμβηση, τη χορογραφία σε αρκετά χιλιόμετρα, ταυτόχρονα ακούμε τους ήχους που εσύ μάζεψες από πολλά μέρη του κόσμου, που είναι ήχοι του αστικού τοπίου, αλλά είναι και ήχοι οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτό το αίσθημα της βουβής παρακολούθησης της ταινίας, ας το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει όλο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, αν δεν το δει κανείς, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να φτιάξουμε εικόνες, δεν μπορεί να έχει το αίσθημα. Αλλά και μόνο το ότι κάθεσαι χαμηλά, σε πουφ, ας πούμε, σε πολυθρόνες χαμηλές, και βλέπεις την καθύψος 10 μέτρων προβολή με αυτή τη ροή του ποταμού, κάθετα σε σένα, ήταν ένα πράγμα συγκλονιστικό για όποιον ήθελε να αφαιθεί σε αυτό.
Πολύ σωστά.
Και όχι να το δει ως μια κινηματογραφική σε εισαγωγικά στιγμή, ένα happening, ας πούμε, οπτικό, χωρίς να αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί και να κολυμπήσει και ηχητικά και σωματικά σε αυτό. Το έκανα εγώ όλο αυτό το πράγμα. Θέλω μόνο μία φράση να μου πεις πριν πάμε να ακούσουμε The Beatles και Because. Για πες μας το δικό σου Because με μία γραμμή.
Για το Labs, το να πω με μία γραμμή το Because είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι ένα project το οποίο είναι πολλά χρόνια ζωής για μένα. Αυτό που είπες τώρα προς το τέλος, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ήταν ένα project στο οποίο σε καλούσε να μπεις και να αφαιθείς μέσα σε αυτό. Μπορούμε μετά τοπικώ να πω πολύ περισσότερα. Ας
Εντάξει.
μείνουμε σε αυτό για
Ωραία.
Τώρα.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
blows my mind.
Λάπς στην μετάφραση ελεύθερα σημαίνει μεσολάβηση. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα έργο, Σταύρο, το οποίο μας βάζει σε ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον. Έλεγα προηγουμένως ότι αν αφαιθείς έχεις κερδίσει, εάν το δεις με αντιστάσεις, με άμυνες, με ερωτηματικά περίεργα, τύπου τι είναι αυτό και γιατί τόση ώρα αυτό το κορίτσι κολυμπάει κάθετα στο ποταμό, μάλλον έχεις χάσει. Εγώ εκείνο που θέλω τώρα λίγο να μας πεις είναι το δικό σου μέρος δουλειάς. Από το 2019 σημειώνεις ότι ταξίδεψες στις μεγαλύτερες και πιο πολύβουες μητροπόλεις του κόσμου, αναφέρω μερικές, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μεξικό Σίτι, Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Βουκουρέστι, Τόκιο, Σανγκάι, Ντουμπάι, αλλά και Αθήνα, Ελλάδα. Λοιπόν, ηχητικές διαδρομές καταγεγραμμένες, εκείνο που θέλω να μας πεις λίγο είναι η ηχογράφηση 360 μοιρών, που σημαίνει ότι παίρνεις όλο το περιβάλλον, στρογγυλό. Μπαίνει μέσα, δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, με τοπική η εγγραφή. Θέλω να μου πεις καταρχήν αυτή την εμπειρία. Τι κάνεις εσύ που ταξιδεύεις αυτές τις πόλεις, πόσο στο μυαλό σου έχεις αυτές τις συλλογές ήχων και για ποιο σκοπό, και αν τελικά ήρθε και ακούμπησε πάνω σε αυτή την ιστορία το project για το οποίο μιλάμε.
Αν μου επιτρέπεις, θα πολυλογήσω.
Τώρα πώς να μην πολυλογήσεις.
Λεπτά γι' αυτό. Να γυρνάω ένα κλικ πίσω, ναι, πριν μπω στις ηχογραφίες για να σου να εξηγήσω. Το Labs ήταν μια δικιά μου ιδέα που προέκυψε ακριβώς από τη μανία μου. Όπου ταξιδεύω να ηχογραφώ. Έτσι, πολύ πριν υπάρξει η ιδέα του Labs, εγώ είχα άπειρες ηχογραφίες στα χέρια μου, γιατί ηχογραφώ σχεδόν παντού. Είχα αρχίσει λοιπόν να πειραματίζομαι κάτι παντελώς τεχνικό. Είχα αρχίσει να πειραματίζομαι ψάχνοντας να βρω ένα αντίστοιχο του timelapse του βίντεο και της φωτογραφίας για τον ήχο. Έτσι, έπαιρνα μεγάλες ηχογραφίσεις, χρονικά μεγάλες εννοώ ηχογραφίσεις που είχα κάνει, και προσπάθησα να δω πώς κρατώντας 1-2 δευτερόλεπτα ανά κάποια λεπτά. Μπορείς να σειράψεις αυτόν τον ήχο σε κάτι που να μοιάζει συνεχόμενης ροής, αλλά που να συμπυκρώνει το χρόνο. Όλο λοιπόν ξεκίνησε από μια αναζήτηση για μένα τι σημαίνει το τυχαίο, τι σημαίνει ο αστικός ήχος, τι είναι αυτό το οποίο βιώνουμε κάθε μέρα και την ίδια στιγμή το βγάζουμε, το φιλτράρουμε εκτός, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να είναι και όλη μας η εμπειρία και όλο μας το είναι. Πώς μπορείς να στρέψεις δηλαδή απέναντι, να συμπυκνώσεις αυτή την εμπειρία και να την κάνεις κάτι που είναι παντελώς ρεαλιστικό και καθημερινό. Να του δώσεις, να το ανυψώσεις σε κάτι άλλο. Κάτι που, με το οποίο έχουν πραγματιστεί πάρα πολύ πριν από μένα. Ανέφερε στον Τζον Κέιτζ, αυτός πρώτος έκανε mainstream αυτή όλη την οπτική. Αλλά αυτό το τεχνικό τρίκ που έψαχνα να βρω, όταν άρχισα να βλέπω την αποτελεσματικότητά του, τότε άρχισα να σκέφτομαι το σύνολο τι θα ήταν αυτή η ιδέα του Labs. Και τότε άρχισα να γράφω με άλλο τρόπο. Αγόρασα έναν εξοπλισμό, ο οποίος γράφει με αυτό το τεχνικά. Τώρα θα πω όσοι τους αφορά να το ψάξουν, με την τεχνική του Ambisonics που γράφει 360 μοίρες. Και άρχισα να δοκιμάζω πια αυτή την τεχνική με αυτόν τον ήχο, που άρχισε να δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί η αποσπασματικότητα του χρόνου γινόταν και αποσπασματικότητα χώρου με έναν εντελώς άλλο τρόπο. Έτσι, για μένα, με τα πρώτα τέτοια πειράματα που άρχισα να βλέπω ότι μπορώ να αναγνωρίσω μια ποίηση στην τυχαιότητα και στην παραγωγή ήχου που παράγουμε όλοι μεταξύ μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μια ποίηση και μια μουσική μέσα σε όλο αυτό, χτύπησα την πόρτα του Lars, τον οποίο λατρεύω ως καλλιτέχνη και τον λατρεύω και σαν άνθρωπο. Είχα την τύχη να γνωριστούμε στη Νέα Υόρκη χρόνια πριν, όταν έκανα το Expanded Piano με ένα project στο MPAC στο Troy, New York, και του μίλησα για αυτή την ιδέα και περιέργως από το πρώτο Skype που είχαμε κάνει τότε Αθήνα, Λος Άντζελες, πρώτα απ' όλα με μεγάλη μου χαρά και έκπληξη έδειξε να ενθουσιάζεται και δευτερευόντως μου είπε το μόνο που φαντάζομαι, πραγματικά αυτό το είπε την πρώτη σε πρώτη μας συνάντηση, ναι, αλλά εγώ τι θα κάνω. Τι του είχα πει, εγώ επειδή αυτό φαντάζομαι ότι είναι μια εγκατάσταση, δεν είναι κάτι που... θέλω να σχεδιάσουμε μαζί τι οπτικά, πώς είναι αυτό. Δεν έχω κανένα expectation, θέλω μαζί να το συζητήσουμε ανοιχτά. Μου λέει, το μόνο που φαντάζομαι είναι μια κοπέλα που κυλάει σε ένα ποτάμι.
Τι ωραία.
Και αυτό συνέχεια αναφερόταν στις πρώτες μας συναντήσεις σαν κάτι που περιμένουμε να μας έρθει η πραγματική ιδέα, μέχρι που καταλάβουμε ότι αυτό είναι, έμεινε να είναι αυτή η ιδέα. Ήρθε στην Ελλάδα, κάναμε εδώ τα γυρίσματα κτλ. Και για μένα αυτό το contrast αυτής της μοναξιάς, αυτής της πορείας, της φύσης, ενός άχρονου τοπίου που είναι ένα ποτάμι, που μπορούσε να είναι πριν από 10.000 χρόνια ή σήμερα, μαζί με όλο αυτό το πλούτο της αστικής σύγχρονης ζωής, έφεραν αυτό το άνοιγμα που ακριβώς ζητούσα και που με νύχια και με τον Τυριακή, εγώ και ο Λάρς προσπαθήσαμε και νομίζω το πετύχαμε, να μπαίνει σε μια εμπειρία η οποία είναι ανοιχτή για σένα να την, ναι, να την ερμηνεύσεις, να μην σου δείχνει συναισθηματικά που πρέπει να πας και να είναι τα δικά σου βιώματα να την ερμηνεύουν και όχι.
Εγώ υποστηρίζω από την αρχή τη συζήτησή μας, αλλά το ένιωσα και πάρα πολύ την ημέρα που ήρθα, κυρίως και γι' αυτό έμεινα και όλη την ώρα, γιατί ξέρεις, καμιά φορά πας από περιέργεια, στο τέταρτο κουράζεσαι, φεύγεις. Έμεινα όμως γιατί ήταν μια ψυχική μου ανάγκη. Δηλαδή άρχισα να ανακουφίζομαι. Υπό την έννοια ότι όλο αυτό το τοπίο, το αστικό, το πολύβο, το πολυπολιτισμικό που μπορεί να έχει από την αναγγελία του μετρό, ας πούμε, σταθμό στάδε που έχει σε ένα σημείο, μέχρι έναν μοεζίνι ο οποίος αναγγέλει την προσευχή, ή όλη αυτή η θόρυβη, ήταν σαν αυτό το έργο να σε βοηθούσε να χαλαρώσεις λίγο, να ησυχάσεις και να πεις υπάρχει κι ένας άλλος τόπος. Αρκεί να τον εντοπίσεις, ναι, και να τον βιώνεις.
100%. Και για μένα...
Να πηγαίνουμε, συγγνώμη, ζητώ από τον ηχολήπτη μας, τον αγαπητότατο Δημήτρη Δημητριάδη, να βάζουμε λίγο από το ηχητικό τοπίο αυτό του έργου Labs και σιγά σιγά εμείς να κλείσουμε το πρώτο μας αυτό σχόλιο. Λοιπόν, για πες.
Λέω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτό για την εμπειρία σου στην εγκατάσταση και χάρηκα πάρα πολύ με τα διάφορα πράγματα που άκουσα εκείνες τις μέρες. Γιατί είναι ένα project το οποίο εγώ όταν το είδα να στείνεται πια, είπα είναι αυτό που ήθελα να είναι και ήμουν πραγματικά συγκινημένος, αλλά πάντα αναρωτιόμουν αν εγώ είμαι πολύ, αν το ακούω με τον ίδιο τρόπο που το ακούν οι υπόλοιποι, γιατί εγώ είμαι ο άνθρωπος που κρατάει το μικρόφωνο, ναι, σε όλα αυτά.
Για να κάνουμε λίγο παύση δευτερολέπτων, ναι, να ακούσουν οι φίλοι μας. Και βέβαια να σκεφτούμε, να φανταστούμε ότι αυτή η ήχη που ακούτε τώρα ουσιαστικά διατρέχουν μαζί με το κορίτσι του ποτάμι και η αίσθηση που έχεις είναι ότι αιωρείσαι και εσύ. Αυτή είναι η παραδοξότητα.
Ναι, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι για μένα είναι μια σειραφή αναμνήσεων που με πετάνε από το ένα στο άλλο και μου δίνουν μια ανύψωση από το έδαφος σε μια κατάσταση μεταξύ μνήμης και πραγματικότητας και μεταξύ μιας meditative διάθεσης και... Ναι. Η οποία τελικά λειτουργήσε και στο υπόλοιπο κοινό και όχι μόνο σε μένα που είμαι αυτός που κρατάει το μικρόφωνο και συνδέομαι και με έναν άλλο τρόπο με αυτές όλες τις ηχογραφίες από όλο τον πλανήτη.
Αυτή είναι όλη η χαρά τελικά στην παρουσίαση ενός έργου. Αν δηλαδή διαπιστώσει ο δημιουργός ότι έχει παρασύρει κόσμος αυτό, ο οποίος θέλει να παρασυρθεί, αφιερώνει το χρόνο του συνειδητά και φεύγει με τη διάθεση να το κουβεντιάσει με τους φίλους του, γιατί αυτό είναι ένα έργο που λόγω καλοκαιριού περισσότερο διαφημίστηκε από στόμα σε στόμα. Έτσι.
Ναι, δηλαδή... ήταν. Ένα από τα πολλά ταλαιπωρημένα από την πανδημία, ναι, έργα, τα οποία ήταν άλλη η στιγμή του να γίνει το opening του και ταλαιπωρήθηκε και πήγε από εδώ και από εκεί. Είμαστε πολύ τυχεροί όμως που καταφέραμε και το κάναμε, παρότι όχι στις καλύτερες ημερομηνίες. Ήρθε όμως πολλοί κόσμος και το αγκάλιασε και είμαι πραγματικά χαρούμενος.
Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την πρώτη ανάλυση για το έργο. Θα επανέλθω για τον Αχελό. Έχω πράγματα να σε ρωτήσω. Massive Attack, ωστόσο, και Angel, για να περάσουμε στην επόμενη στιγμή. ανάλυσης αυτού του έργου ή μάλλον περιγραφής αυτού του έργου ή μάλλον χαράς αυτού του έργου. Για πάμε. Με το Σταύρο Γασπαράτο συνεχίζουμε τη συζήτησή μας πάνω στην έννοια του sound artist, αλλά δεν την αναλύουμε ως επαγγελματική ειδικότητα ή κλάδο, αλλά το αναλύουμε μέσα από έργα του, κυρίως μέσα από το Labs που είδαμε το καλοκαίρι, στο αριστερό παρασκήνιο της λυρικής σκηνής, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προηγουμένως νομίζω είπα το δεξί, αλλά καθώς μπαίναμε, είχα την αίσθηση ότι μπαίνουμε δεξιά.
Το δεξιά και αριστερά, ούτως ή άλλως είναι πολύ σχετικό.
Είναι πολύ σχετικό. Λοιπόν, επειδή το έργο έχει να κάνει και με τον Αχελό, όλη η λήψη δηλαδή. Το βίντεο που βλέπουμε που διαρκεί μία ώρα έχει να κάνει με αυτό. Την αιώρηση, εγώ εξακολουθώ να τη λέω αιώρηση, δεν είναι κολύμβηση ακριβώς, δεν έχει αυτές τις κινήσεις. Είναι σαν κοπέλα αυτή που κολυμπάει τον Αχελό και τον διατρέχει να αφήνεται και στα ρεύματά του. Κάποιες στιγμές γίνονται κύκλοι στο νερό, κάποιες άλλες φορές αλλάζει η επιφάνεια του νερού. Όμως, εκείνο που παρατήρησα είναι οι όχθες του ποταμού. Λες ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στον ομό Ευρυτανίας, γεφύρι Τέμπλε λίμε κρεμαστών και στον ομό Έτλο Ακαρνανίας. Μπαμπαλιό, κατοχή, Δέλτα Χελαίου. Κάποιοι μπορεί να μας ακούν και που να μην είναι στην Αθήνα και μένουν σε αυτές τις περιοχές, είναι ωραίο να τα ακούν. Τι μπορεί να συμβαίνει στον τόπο τους.
Εννοείται, εννοείται.
Εν αγνία τους και να γίνεται μια τόσο ενδιαφέρουσα δουλειά. Λοιπόν, για πες λίγο για αυτές τις όχθες. Είχαν πολλές εκδοχές. Και επειδή επίσης ασχολείσαι με το Weather Project, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο μετά, άρα σημαίνει ότι το θέμα του περιβάλλοντος καιρού, της οικολογίας, με έναν τρόπο είναι μέσα στις έννοιες σου, όπως και όλων μας εδώ που τα λέμε, είτε είμαστε καλλιτέχνες είτε όχι. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό το.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το.
Το δρομολόγιο.
Ναι, η αιώρηση πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ ωραία λέξη για το Labs συνολικά. Mm-hmm. Η αιώρηση ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι της εικόνας και της ιδέας αυτής του ποταμού και της κοπέλας που, ναι, αιωρείται στον ποταμό. Η έννοια ποταμός και η αρχή του ποταμού μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα ήταν κάτι που μας αφορούσε πάρα πολύ, mm-hmm, και σαν μια συμβολική ροή, αλλά και γιατί ένας ποταμός και ειδικά ο Αχελλός, που ήταν ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε, πραγματικά ξεκινάει από τα βράχια, από κάτι που μοιάζει να είναι ανεπηρέαστο τα τελευταία χιλιάδες χρόνια, μέχρι τα χωράφια που είναι καλλιεργημένα και βλέπεις την πρώτη επέμβαση του ανθρώπου, μέχρι τις μικρές πόλεις και τα χωριά, μέχρι τα απορρίμματα, μέχρι τις μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις, μέχρι την απελευθέρωση στον ωκεανό, όπως το λέει συνέχεια ο Λάρς, γιατί είναι στο Λος Άντζελες και η θάλασσα είναι ωκεανό, ναι, για αυτόν πάντα, ναι, αλλά μέχρι το Δέλτα και τη θάλασσα. Ναι, για μας αυτή η λούπα λοιπόν της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής είναι κάτι που μας αφορούσε πάρα πολύ, να υπάρχει χωρίς να δείχνεται πολύ εμφανώς, να αφήνει τον κόσμο να το ανακαλύψει μόνος του και να υπάρχει σε αυτό το χώρο και να μόνος του να ανακαλύπτει πόσο τον αφορά, πόσο δεν τον αφορά, αλλά δεν έπαβε ποτέ να είναι κέντρο, γιατί η εικόνα ξέρουμε όλοι πόσο σε τραβάει και δεν μπορείς να αφαιθείς από αυτήν. Για μένα είναι κάτι που με απασχολεί και πάρα πολύ γενικότερα, πώς ο κόσμος, όταν λέω κόσμος εννοώ ο άνθρωπος γενικά, μετράει το χρόνο με το δικό του ρυθμό, ενώ ο χρόνος είναι κάτι πολύ άλλο.
Η δική σου, η 360 μοιρών εγγραφή των ήχων, σε σχέση με τη λήψη του ντρόν, γιατί έχουμε ντρόν εδώ, ήρθε και έκανε ένα ζευγάρι εκπληκτικό επίσης, οπτικο-ακουστικής εμπειρίας. Καθώς τον ντρόν θα λέγαμε ότι είναι ένας θόλος ουσιαστικά που καταγράφει. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τον τρόπο με τον οποίο τον ντρόν καταγράφει την κοπέλα που κολυμπά, εωρείται, και ταυτόχρονα δεν αποσπάται καθόλου ο θόλος από το ηχητικό περίβλημά του. Επομένως, η παρακολούθηση έχει να κάνει με όλες τις αισθήσεις, πραγματικά πλην της γεύσης ίσως. Αλλά ναι, έχεις και αίσθηση αφής επίσης, διότι υπάρχουν αυτές οι επιφάνειες, αυτές οι ματιέρες. Αυτό τώρα, σε σχέση με το οικολογικό ζήτημα, λες ότι είναι μια λούπα και δεν είναι μόνο για την ανθρώπινη ζωή. Είναι και η φύση σε μια λούπα περίεργη. Καταστρέφεται να γεννάται, καταστρέφεται να γεννάται. Μπορεί στο χρονικό περιθώριο της ζωής ενός μόνο ανθρώπου αυτό να μην μπορεί να είναι ορατό, αλλά διαχρονικά, ιστορικά είναι.
Και εγώ λέω, και όχι μόνο η ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και η ζωή της ανθρωπότητας.
Ναι.
Είναι πολύ μικρή. Αυτό εμένα είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Πώς μπορεί κανείς να συνδεθεί με τέτοιες έννοιες, οι οποίες στο μυαλό του δεν είναι κατασκευασμένο να συνδέεται με αυτές. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στη ροή ενός ποταμού για μένα. Μπορεί να μοιάζει πολύ abstract αυτό που λέω, αλλά εμένα η αίσθηση είναι εκεί.
Mm-hmm.
Η αίσθηση πως ο άνθρωπος γενικότερα θεωρεί ότι είναι η γη, ενώ αυτός είναι ένα απειροελάχιστο τίποτα και στη γη και στο σύμπαν και παντού. Δεν μπορεί να εξοικειωθεί με αυτή την έννοια το ότι είναι μια τυχαιότητα και να αφαιθεί και να την απολαύσει αυτή την τυχαιότητα, mm-hmm, αλλά θέλει να του ανήκουν τα πράγματα.
Mm-hmm.
Εγώ δεν νιώθω ότι μας ανήκει τίποτα και νομίζω ότι το Labs είναι ακριβώς αυτό.
Mm-hmm.
Είναι μια εώρηση στο πόσο η κάθε στιγμή είναι τα πάντα και τίποτα την ίδια στιγμή. Πόσο εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου και πώς είμαστε το απόλυτο τίποτα ανάλογα με το πώς κοιτάμε τη στιγμή αυτή.
Είναι sentimental mood. Καλά δεν έρχεται τώρα.
Ναι.
Duke Ellington, John Coltrane. Thank you. θέλω να πάμε στο Weather Project, που είναι ένα σχετικά καινούριο project, συλλογικό, θα μας πεις γι' αυτό, αλλά πριν φύγουμε και αποχαιρετήσουμε τον Αχιλό και τον Λάψη, θέλω να κάνω μία ακόμα παρατήρηση για τη σχέση εικόνας και ήχου, μια και εσύ είσαι ο sound artist αυτού του έργου. Είναι μαγικό το πώς δικαιωματικά συνυπάρχουν μερικές φορές αυτά τα πράγματα, δηλαδή έχουν το δικαίωμα το ένα προς το άλλο. Η πόλη εν προκειμένου που λέγαμε τώρα, το αστικό τοπίο, η αστική ήχη, πόσο βρίσκονται στο μυαλό κάποιου που βρίσκεται στη φύση και που ζει στην πόλη. Και πόσο κατά κάποιο τρόπο θέλει να δραπετεύσει από αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί στην ησυχία. Όμως αυτή η ήχη είναι γεγραμμένη μέσα του, είναι το DNA του πια, του σύγχρονου ανθρώπου, κακά τα ψέματα. Δεν είμαστε πολίτες της υπαίθρου πλέον, κανένας από εμάς. Έχει τελειώσει αυτό εδώ και 2 γενιές πίσω. Πόσο μάλλον που οι πόλεις μεγεθύνονται διαρκώς, που τα καιρικά φαινόμενα αγριεύουν, που το οικολογικό φαίνεται να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα από εδώ και στο εξής, και που ο άνθρωπος μέσα στην πόλη έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Την καταιγίδα, τον κεραυνό, την πλημμύρα, που ξεκινάει από τη φύση, αλλά σε αυτόν έρχεται. Είχε και αυτό ενδιαφέρον στο έργο. Αυτή η σύνδεση των δύο τόπων, για να το πω. Η φύση και το άστι.
Χαίρομαι πολύ. Ναι, ήταν πολύ στο δικό μας μυαλό. Mm-hmm.
Το Weather Project τώρα πώς έρχεται να εξελίξει, αν θέλεις, και έναν τρόπο δουλειάς, γιατί ουσιαστικά θα είναι ένα ηχητικό αρχείο, προφανώς. Είναι ένα ηχητικό αρχείο.
Είναι πολλά πράγματα.
Για πες μας λίγο.
Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από την αρχή. Ο οργανισμός νέων ήρθε σε μένα να μου δώσει ένα commission για ένα ψηφιακό έργο, τουλάχιστον στην πρώτη του εκδοχή ψηφιακό, καθώς είχε κληθεί ο οργανισμός να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, να κάνει αυτός curate το ελληνικό κομμάτι. Στο World Weather Project, ένα μεγάλο 27-28 χωρών μεγάλο project. Μου μίλησαν για την όλη ιδέα των πολλών χωρών κτλ. Και πάνω σε μένα να τους προτείνω τι θα με ενδιαφέρε, ποια θα ήταν μια δικιά μου ιδέα να συμμετέχω σε αυτό το project. Εγώ λοιπόν, σίγουρα επηρεασμένος και από το Labs, για να είμαστε παντελώς ειλικρινείς, αυτό το κομμάτι της αέναης ηχογράφησης και της καταγραφής του πραγματικού ήχου ενός τόπου ήταν σίγουρα ένα υλικό που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως. Όμως αυτό που μετά ήρθε να τον μπολιάσει με κάτι πολύ διαφορετικό είναι η έννοια των δεδομένων. Των δεδομένων που έχουμε 100 και κάτι χρόνια με μετρήσεις και των δεδομένων της κάθε στιγμής που ζούμε, που μας δείχνουν με νούμερα ακριβώς την παρέμβαση του ανθρώπου στον πλανήτη μας. Με την μορφή της διαφοράς θερμοκρασίας, με τη μορφή της διαφοράς της βροχόπτωσης κτλ. Έτσι, αυτό που έχουμε φτιάξει, γιατί είμαστε πια σχεδόν εκεί, είναι από μέρα σε μέρα να ανέβει στην πλατφόρμα το πραγματικό έργο, γιατί μέχρι τώρα ανεβάζουμε δείγματα του πώς ξεκινάμε να δουλέψουμε. Είναι τα υλικά με τα οποία αρχίζουμε να δουλεύουμε. Άρα, ένα μεγάλο υλικό είναι οι ηχογραφίες που έχουν γίνει στο αστεροσκοπείο Αθηνών για μέρες. Να το πω με τη σειρά. Το έργο το ίδιο είναι μια μηχανή ήχου στην πραγματικότητα. Είναι μια μηχανή ήχου η οποία χρησιμοποιεί σαν υλικό της τις ηχογραφίες αυτές από το αστεροσκοπείο, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της μηχανής είναι το πώς επεξεργάζεται αυτές τις ηχογραφίσεις με ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα νούμερα των 100 τελευταίων ετών θερμοκρασίας, βροχόπτωσης κτλ. Επηρεάζουν αυτές τις ηχογραφίσεις και αυτό είναι ένα layer που έχει φτιαχτεί, έχει κατασκευαστεί από μένα. Πώς έχω βάλει, φιλτράρεται αυτός ο ήχος και επεξεργάζεται ταχύτητα, τα σημεία του κτλ. Με βάση αυτά τα νούμερα. Και μετά υπάρχει ένα δεύτερο layer ήχου, το οποίο παρασκευάζεται εκείνη τη στιγμή, γίνεται generate εκείνη τη στιγμή από τα δεδομένα που παίρνουμε από το ΑΠΙΘΙΤΑ, από τη Θεσσαλονίκη, από το Μετεωρολογικό Πανεπιστήμιο εκεί, και είμαστε συνδεδεμένοι με το σταθμό τους και παίρνουμε τα δεδομένα ανά κάθε δευτερόλεπτο και παράγουμε έναν ήχο κάθε δευτερόλεπτο σε σχέση με αυτόν. Για μένα αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, αυτό το κομμάτι δηλαδή της μηχανής που έχει να κάνει με το πώς ηχοποιούμε με έναν τρόπο τη ροή αυτών των δεδομένων και της κάθε στιγμής, αλλά και πώς η ιστορία της παρέμβασης του ανθρώπου επηρεάζει αυτόν τον ήχο παράγεται, που για μένα ήταν από την αρχή το νούμερο ένα που σκεφτόμουν. Πώς ένα μεγάλο πρόβλημα που νομίζω έχει ο σύγχρονος άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτό να το μελετήσει στα αλήθεια, είναι πώς αυτά που ακούει περί κλιματικής αλλαγής, πώς να τα βιώσει ο ίδιος, πώς να τα νιώσει πέρα, χωρίς να είναι καθηγητής μετεωρολογίας. Για μένα ήταν ένας τρόπος να ηχοποιήσω λοιπόν αυτό και η μετάβαση να είναι αυτό που παίζει ρόλο και όχι η κατανόηση. Αλφα και μετά ένα άλλο layer το οποίο θα ολοκληρωθεί όταν αυτό το πράγμα βγει online είναι η παρέμβαση του ανθρώπου ο οποίος έρχεται σε αλληλεπίδραση με το έργο μου. Που θα έχει και αυτός τη δυνατότητα από την οθόνη του να ακουμπήσει αυτό το έργο και να το κινήσει και με τη δικιά του παρέμβαση να καταλάβει και πόσο η δικιά του παρέμβαση πια αλλάζει την εμπειρία ξανά.
Ξέρεις ότι μου μοιάζει όλο αυτό σαν μια νέου τύπου, νέας εποχής, νέου αιώνα, νέων συνθήκων, τοπιογραφία.
Ναι, πολύ ωραίο ακούγεται, όπως θέλεις, ναι.
Και σκέφτομαι, επειδή εγώ έρχομαι από την ζωγραφική βέβαια, σαν καταγωγή εντυπώσεων και συγκινήσεων, σκέφτομαι εικόνες που έχουμε δει κατά καιρούς είτε στη ζωγραφική είτε στον κινηματογράφο ακόμα, όπου ο καιρός, η αστραπή, η βροντί, η πλημμύρα παίζουν ένα συγκλονιστικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Σκέψου τώρα με αυτό το project που λες εσύ ότι ουσιαστικά έχουμε τον ήχο αυτών των τοπίων και των τόπων χωρίς την εικόνα τους, που θα γεννηθεί όμως μέσα στη συνείδησή μας και μέσα στο μυαλό μας, γιατί είναι συλλογικό όλο αυτό. Έχουμε την εμπειρία, την κοινή της αστραπής, της βροντής, της πλημμύρας, του νερού που τρέχει, όλων αυτών των φαινομενολογικών φυσικών ήχων. Και μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια και εντύπωση αυτή η προσπάθεια, την οποία θα ακούσουμε πάρα πολύ σύντομα από ό,τι μας λες. Πες μου λίγο για να πάμε στο επόμενο κομμάτι, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Το Affix Twin, τι είναι αυτό το κομμάτι?
Αυτός...
Gene Vatek.
Ναι, ας το πούμε. Είναι νομίζω μια η πρόθεση του Affix Twin να μην μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το όνομα.
Ναι.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από έναν καλλιτέχνη τον οποίο λατρεύω και τον άκουγα στα νιάτα μου πάρα πολύ. Είναι ένα άλμπουμ του Drugs του Affix Twin και το συγκεκριμένο κομμάτι που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για το Expanded Piano, μια προσωπική μου δουλειά. Ένα φυσικό πιάνο το οποίο παίζει μιλώντας με έναν υπολογιστή.
Ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, νομίζω ο Affix Twin κάνει και αυτός ένα ομάζ στον John Cage με ναι. αυτό το κομμάτι.
Είναι αρκετά εμφανές αυτό. Ναι. Το τεχνολογικό κομμάτι, το γνωσιακό κομμάτι που έχει να κάνει με όλες αυτές τις παραγωγές και κυρίως για το Wonder Project που μιλάμε, μου φαίνονται εξαιρετικά απαιτητικά, σύγχρονα και λίγο άγνωστα. Είναι έτσι?
Για μένα, ως καλλιτέχνη συνολικά, αυτός ο πειραματισμός με το πώς κομμάτια της τεχνολογίας του σήμερα μπορώ να τα εκμεταλλευτώ για να μου δείξουν το δρόμο για κάτι καινούριο, ήταν πάντα ήταν κάτι που με ιντρίγκαρε και πολύ συχνά καινούρια μου project ξεκινάνε από ένα γρίφο τεχνικό για να γίνουν μετά κάτι. Σε αυτό λοιπόν το project είναι ίσως το πιο περίπλοκο τεχνικά πράγμα που έχω κάνει, παρότι το interface και η αλληλεπίδραση του κοινού μαζί του θα είναι πολύ απλή. Από πίσω προγραμματιστικά είναι αρκετά σύνθετο και έχει δουλέψει μια πολύ δυνατή ομάδα μαζί μου γι' αυτό. Βασικά ο Γιώργος Μεζήθρας και ο Δημήτρης Έλληνας στον προγραμματισμό αυτού του ψηφιακού έργου υπό την καθοδήγησή μου. Και ναι, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα συνέχεια να δοκιμάζω κάτι καινούριο και να οι τεχνικοί πειραματισμοί σου βγάζουν και κάτι που δεν περίμενες ποτέ.
Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Αυτά είναι καινούργια εργαλεία, υπό μία έννοια. Από την άλλη, τα εργαλεία της τέχνης ήταν κλασικά, πάντα είναι κλασικά και θα είναι κλασικά αυτά που γνωρίζουμε. Είτε είναι μουσικά όργανα, είτε είναι η γλυπτική, ο πυλός, το ύφασμα στην τέχνη των εικαστικών, παλαιότερα η ελαιογραφία και όλα αυτά. Ωστόσο, έρχεται μία εποχή, ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με το φυσικό τοπίο και το weather που λέγαμε προηγουμένως, όπου μοιραία κάποια στοιχεία επιστημονικά μπαίνουν μέσα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Otherwise, για να το πω και εγώ σε σχέση με το weather, είναι τοπιογραφίες υπό την έννοια μιας παλιάς περιγραφής, αυτό που έλεγα προηγουμένως, που είναι πολύ περισσότερο όμως αυτό. Θέλει επιστημονικά στοιχεία, γιατί μου μιλάς για πραγματικές καταγραφές σε βάθος 100 χρόνων πραγμάτων που έχουν συμβεί και έχουν επηρεάσει τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για στατιστικά στοιχεία. Μιλάμε για τρόπους εργαλείων που πρέπει αυτά να συντεθούν ώστε να αποκτήσουν ένα νόημα και ένα συμπερασματικό τέλος πάντων κείμενο, ας το πω έτσι. Και αυτός είναι ένας καινούριος κόσμος. Δεν ξέρω πώς να τον καθορίσω, αν είναι sound κόσμος ή visual κόσμος ή τελικά scientist και όλα αυτά μαζί.
Ναι, η αντιμετώπιση η δικιά μου προσπαθεί να δείξει ακριβώς αυτό, το ότι τα δεδομένα είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι εκεί και δεν χρειάζεται να τα κατανοήσεις ως επιστήμονας, χρειάζεται απλά να τα δεις.
Εσύ όμως αντλείς από επιστημονικά δεδομένα.
Εγώ και έχουμε τον πρόδρομο Ζάνη σαν σύμβουλο, δηλαδή δουλεύουμε με πάρα πολύ ουσιαστικό τρόπο και με απόλυτο σεβασμό στην πραγματικότητα των δεδομένων. Απλά εγώ σαν έργο τέχνης, αυτό που παραδίδω, αφήνω τα δεδομένα αυτά να μετακινήσουν σε κάτι το οποίο πάλι είναι μια εμπειρία των αισθήσεων.
Ναι.
Και οι αισθήσεις μου να μου δείξουν την αλήθεια αυτών των μετακινήσεων. Mm-hmm. Είναι ένα project που για μένα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνδέεται με τη φύση πάρα πολύ και συνδέεται με το κάθε τι που συμβαίνει στην ατμόσφαιρά μας αυτή τη στιγμή και παράγει έναν ήχο κάθε δευτερόλεπτο καινούριο. Και θα μπει κάποιος το πρωί και θα ακούσει κάτι άλλο και το βράδυ κάτι άλλο και το χειμώνα θα είναι αλλιώς ο ήχος και το καλοκαίρι θα είναι αλλιώς ο ήχος. Είναι κάτι που για πρώτη φορά πειραματίζομαι και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να φανεί και σε εσάς.
Και από ό,τι βλέπω στην ιστοσελίδα του Νέων, υπάρχει και ο τίτλος 112 Climate Tone, που σημαίνει ότι μιλάμε για το κλίμα.
Μιλάμε για το SOS, για το σήμα SOS. Mm-hmm. Και έτσι ξεκινάει και αυτό το έργο, το δικό μου.
Θα βρίσκεται σε ένα SoundCloud προφανώς.
Θα είναι, ναι, είναι μια online τοποθεσία στην οποία θα μπαίνει κανείς και θα μπορεί να επισκεφτεί όλα αυτά τα έργα, μέσα σε αυτά και το δικό μου. Είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά αυτή η πρόσκληση και η πρόκληση να βλέψουμε αυτόν τον τρόπο.
Το ότι είναι international project και να κλείσουμε με αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανησυχία παντού στον κόσμο και εκ μέρους των καλλιτεχνών να συγκεντρώσουν και να φέρουν προς το κοινό, προς τον κόσμο ένα alert, αυτό που είπες προηγουμένως, ένα SOS. Ελπίζοντας ότι αυτό θα σύνθεθεί σε όλες τις άλλες κινήσεις που γίνονται στον πλανήτη, τα επίσημα συνέδρια των σημαντικών της γης, των πραγματικών οικολόγων που δεν είναι καλλιτέχνες αναγκαστικά, αυτό εννοώ, γιατί και εμείς πραγματικοί είμαστε ούτως ή άλλως.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά.
Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο σε βρίσκει σε ένα στη σωστή του ώρα να είσαι μέσα στην διαδικασία του και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Διότι να ένα καινούριο είδος τέχνης, ας το πούμε έτσι, που έχει και ένα στόχο εγρήγορσης πολύ πιο άμεσο και πολύ πιο ευθέως απευθυνόμενο από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή αισθητικό μόνο, ένα περιβάλλον αισθητικό, ελιτιστικό, απομονωμένο κτλ.
Και στο πλαίσιο του και στην ουσία του.
Και στην ουσία του. Θέλω να τελειώσουμε με ένα δικό σου κομμάτι, Σταύρος Γασπαράτος λοιπόν, Rage Park, κεφάλαιο 3. Από πού μας έρχεται αυτό?
Αυτό είναι από ένα προηγούμενο μου προσωπικό project που λέγονταν Rage Park και το οποίο κυκλοφόρησε και σαν κανονική μουσική κυκλοφορία. Ενώ και αυτό στην πρώτη του βερσιόν ήταν μια performance στην πραγματικότητα, mm-hmm. που ήταν μια performance για την οργή και για τον κύκλο της οργής. Και εδώ ακούμε το chapter 3 από αυτόν τον κύκλο.
Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Μια απρόσμενη συζήτηση που δρόσισε αρκετά τη σκέψη μας σε σχέση με το περιβάλλον, μια και μιλάμε γι' αυτό. Χρειαζόμαστε δροσιά. Και δεν χρειαζόμαστε τον καύσωνα και τον παγετώνα, κάτι το ενδιάμεσο.
Ναι, πραγματικά.
Και αυτή η συζήτηση νομίζω ότι προς τα εκεί ήθελε να σπρώξει τα πράγματα για μια νοηματική, πνευματική δροσιά που όμως μπορεί δίπλα της, στα όρια της, να έχει και αυτές τις καταστροφές. Το θέμα είναι πώς ένας καλλιτέχνης τα αποδίδει αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να γίνονται ουμανιστικά, ανθρώπινα και κατανοητά και τελικά να ανακουφίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Συμφωνώ. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πραγματικά και βαθύτατα.
Να είσαι καλά. Σταύρος Γασπαράτος ήταν κοντά μας. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.